әуе толқында Азаттық радиосы саламатсыз ба қымбат тыңдарман Азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Халықаралық Human Rights Watch ұйымының атқарушы директоры Кеннет Роттың айтуынша Қазақстанда адам құқығы мен баспасөз бостандығы саяси ұстаным мен еркін шеру өткізу сондай-ақ діни мәселелер әлі күнге халықаралық талаптарға сай жұмыс істеп жатқан жоқ. Осыған байланысты Қазақстанда адам құқығы өз дәрежесінде қорғалып жатыр ма деген сауал төңірегінде қарапайым халық арасында сауалнама жүргізетін боламыз. Астанада жемқорлық жасады деген күдікпен бірқатар жоғары лауазымды шенеуніктер мен бизнесмендер қамауға алынды. Алматы соты Ташарған газетінің кезекті шағымын қанағаттандырмады. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Ал енді соңғы жаңалықтармен өзіңізді Үкілай Бестай таныстырады.
Бүгін Астанада қаржы полициясының өкілі Мұрат Жұманбай жемқорлық жасады деген күдікпен бірқатар жоғарғы шенді шенеуніктер мен бизнесмендердің қамауға алынғандығын хабарлады. Маусымның екісі күні Киік фирмасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылтайшысы Серік Тұржанов және бұл фирманың бас директоры Александр Нысанов қамауға алынды. Сонымен қатар статистика агенттігі төрағасының орынбасары Бірлік Меңдібаев халық санағының қаржысын жымқырған деген күдікпен қамалды. 29 мамырда экология департаментінің басшысы Әбдінұр Батаев ұсталса, одан бір күн бұрын статистикалық агенттік басшысы Нұрман Баянов та қамалған. Сонымен қатар 1 миллион теңгеден астам жалақы алып келген мемлекеттік жинақтаушы зейнетақы қорының төрағасына жұмысынан босатылды деп хабарлады есеп комитетінің басшысы Омархан Өксікбаев. Оның қызметінен алынуына мәжіліс депутаты Виктор Рогалевтің мемлекеттік жинақтаушы зейнетақы қорының төрағасы айлық жалақысына 1 миллион теңге алса, оның орынбасарларының айлығы 856 теңге екен. Сондай қордың үш басшысының сыйақы мөлшері 75,5 миллион теңгені құрайтындығы туралы айтқаны себеп болды. Бүгін Алматыда Алматы инфогазетінің бас редакторы Рамазан Есіркептің қоғамдық қорғаушылары бас қосып, қазіргі Тараз қаласының тергеу абақтысында жатқан журналистің денсаулық сыр бере бастағандығын мәлімдеді. Осыған байланысты оппозициялық газеттердің бас редакторлары Тараз қалалық сотының төрағасы Нұрмұхамбет Абедовпен кездесіп, Рамазан Есіркеповке кепіл болатындарын айтып, қазіргі берілген жазаның түрін жеңілдетуді сұраған. Естеріңізге салсақ, Алматы инфогазетінің бас редакторы Рамазан Есіркеп ауруханада емделіп жатқан жерінен биылғы қаңтар айының 6-сы күні тұтқындалып, Ұлттық қауіпсіздік комитеті Жамбыл облыстық департаментінің Тараз қаласындағы тергеу абақтысына жабылған болатын. Оның қамалуына газетте жарық көрген мақалада құпия мәліметтер жарияланды деген айыптар себеп болды. Францияның азаматтық авиация ресмилері Атлант мұхитына құлаған ішінде 228 жолаушысы бар ұшақтың қара жәшігі енді табылмауы мүмкін деген қаупін білдіріп отыр. Олар қара жәшік арқылы апаттың неден болғанын анықтамақшы еді. Бразилиялық әскерилердің айтуынша теңізден 5 шақырымдай жерден құлаған ұшақтың орындығы металл сынықтары мен жанармай қалдықтары табылған еді. Сарапшылар А-330 әуе кемесінің ішінде болғандардың бәрі қаза тапқаны анық деп отыр. Дүйсенбі күні таңертең Рио-де-Жанейро Парижге ұшып шыққан Air France ұшағы апатқа ұшыраған еді. Бразилия үкіметі апат құрбандарын аза тұту күнін жариялады. Бұл ұшақта 32 елдің азаматы болған, оның көбісі Бразилия мен Франция тұрғындары.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Президент Барак Обама Құрама Штаттардың ислам әлемімен байланыстарын дамыту мақсатында таяу шығысқа сапарын Саудиядан бастады. Сәрсенбіде ол Сауд Арабияда Абдулла патшамен келіссөздер өткізеді. Бейсенбі күні Обама Мысыр астанасы Каирда ақш пен мұсылман қауымдастығы арасындағы диалогты жақсарту жөнінде сөз сөйледі. Барак Обаманың Саудия мен Мысыр жетекшілерімен кездесуінде сонымен қатар Израиль-Палестина бейбіт процесін реттеу мәселесі мен Иранның ядролық бағдарламасы туралы сөйлесілетін болады. Бүгін Молдова парламентінде биліктің коммунистік партиясы өз кандидаттарын президенттікке өткізе алмады. Екінші турдағы президенттік сайлауға коммунистер партиясының екі кандидаты дауысқа түскен еді. 101 орындық парламенттегі 60 орынды коммунистер иеленіп отыр. Бүгінгі дауыс беруге коммунистердің барлығы қатысқанымен қазіргі президент Владимир Воронинның мұрагерін сайлау үшін 61 дауыс керек болды. Оппозиция мамырдың 20-сындағы сайлаудың алғашқы сатысында коммунистер кандидаты қазіргі премьер-министр Зинаида Гречан Наяны сайлауға байкот жариялаған еді. Сәрсен бүгінгі дауыс берулерге де қатысудан бас тартты. Молдова конституциясына сәйкес мұндай жағдайдан кейін президент парламентті таратып 45 күннің ішінде елде кезектен тыс сайлаулар өткізуі керек. Президент Барак Обаманын тагайындауы менен АШ армиясынын генералы Афганистандагы АШ жана НАТО күчтөрүнө кол башчылыкта алып отур. Генерал Стэнли МакКристал Афганистандагы талибандар менен экстремисттерге каршы согушта жеңиске жетебиз деп сенеди. Бирок ал сейсенби күнгү Сенаттагы Каролуу күчтөр кызматы жөнүндө комитетте болгон тыңдоодо Афганистандын келечегине төнгөн кауптер көбөйүп, анда жеңиске жетүү оңой боло коймас деди. Жаңы кол башчы генерал МакКристал Афганистандагы бүлүкчүлөр, Афган өкмөтүнүн натыйжелүү башкаруу мүмкүндүктөрүнүн жетишпеушүлүгү, коррупция менен эсирки бизнеси бул элдеги өзөктүү маселелер катарында калып отур деди. Британия Коргоонус министрлигинин кабарлоонча, анын күчтөрү Афганистандын оңтүстүгүндөгү Талибан жетекчисин өлтүрүп, бүлүкчүлөргө айтарлыктай соққы берди. Министрликтин айтуунча, Талибандын жетекчиси Молла Мансур Хилман провинциясындагы тушак менен болгон шабуул кезинде өлтүрүлдү. Хилман өкмөтүнүн өкүлү Дауд Ахмадидин сөзүнө караганда, Мансур Талибан режими кезинде авиация министри болгон. Кымбатты радио тыңдаушы агайын, сиздерди соңку жаңылыктар менен таанышып өтүп, бағдарламабызды ары карай эрпесин Саида Баумгожа жалғастырат.
Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Баумгожа. Қымбат тыңдарман, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Сонымен халықаралық Human Rights Watch ұйымының атқарушы директоры Кеннет Роттың айтуынша, Қазақстанда адам құқы мен баспасөз бостандығы саяси ұстаным мен еркін шеру өткізу сондай-ақ діни мәселелер әлі күнге халықаралық талаптарға сай жұмыс істеп жатқан жоқ. Осыған байланысты Қазақстанда адам құқы өз дәрежесінде қорғалып жатыр ма деген сауал төңірегінде қарапайым халық арасында сауалнама жүргізетін боламыз. Астанада жемқорлық жасады деген күдікпен бірқатар жоғары лауазымды шенеуніктер мен бизнесмендер қамауға алынды. Алматы соты Ташжарған газетінің кезекті шағымын қанағаттандырмады. Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповтің қоғамдық қорғаушылары түрмедегі журналистің денсаулық жағдайына байланысты алаңдаушылық танытып отыр. АҚШ президенті Барак Обаманың мұсылман әлеміне арнау сөзінен күтілер үміт көп. Алматыда үлескерлердің мәселесі сол күйі шешімін таппай келеді. Қазақстанның есеп комитетінің төрағасы Омархан Өксікбаевтың мәліметінше 2008 жылы жалған кәсіпкерліктің кесірінен бюджеттен 81 миллиард теңге шығын шыққан. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз, біздің интернеттегі парақшамыз azattik.org. Әуе толқында Азаттық радиосы енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Маусымның 3 күні Алматыда халықаралық Human Rights Watch ұйымының атқарушы директоры Кеннет Рот баспасөз мәслихатын өткізіп, Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуден бұрынғы 7 айдың ішіндегі адам құқықтары мәселесіне жан-жақты тоқталып өтті. Оның айтуынша, Қазақстанда адам құқығы, баспасөз бостандығы, саяси ұстаным мен еркін шеру өткізу сондай-ақ діни мәселелер әлі күнге халықаралық талаптарға сай жұмыс істеп жатқан жоқ. Тақырыпты одан әрі Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Халықаралық Human Rights Watch ұйымының атқарушы директоры Кеннет Рот өз әңгімесін Астанада көптеген лауазымды адамдармен кездесіп, адам құқықтары және басқа да мәселелер жөнінде пікір алмасқанынан бастады. Ол ең әуелі Қазақстандағы дін туралы заңда азшылықтағы діни ұйымдар мәселесінің толық қамтылмағанын айтты. Бұл заң ұсақ әрі дами қоймаған діни ұйымдардың өзге діндермен тең құқығын сақтамаған әрі қарастырмаған. Біз сондай-ақ бұл заң Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына төрағалықтан кейін бүгінгіден де қатаяма деп алаңдаймыз. Деді Кеннет Рот. Сондай-ақ Кеннет Рот саяси партиялардың тіркелуі мен еркін шерулердің өткізілуіне кедергі жайттарға да тоқталды. Біздің Қазақстан үкіметіне берген екінші ұсынысымыз Алға партиясын тіркеу туралы болды. Біз Астанаға келген күні Алға партиясының жабылғаны туралы хабар бізді қатты алаңдатты. Сондықтан Қазақстан үкіметін партияны тіркеуге шақырамыз. Деді Кеннет Рот. Сонымен қатар Кеннет Рот бұқаралық ақпарат құралдарын бақылау өз кезегінде бұл сала өкілдерінің ішкі цензурасына алып келіп отырғанын, бұқаралық ақпарат туралы заңды Қазақстан әлі де жетілдіре түсу қажеттігін айтты. Және де интернет туралы заңға да алаңдаушылық танытып, барлық интернет блогтарды ақпарат таратушы ретінде қарастыруға болмайтынын айтты. Өз әңгімесінде Кеннет Рот еркін шерулер жайын сөз ете келе, Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына төраға болуымен қатар үлкен жауапкершілік жүктейтінін айта келіп, жоғарыдағы өзі тоқталған мәселелердің шешілмеуіне байланысты о баста Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына төраға болуына өз ұйымдары қарсы болғанын жеткізді. Алайда ол аталмыш ұйымға Қазақстанның төраға болуының астарында Еуропа үкіметтерінің Қазақстанның табиғи байлығына деген мүддесі бар екенін жасырмады. Арнайы Азаттық радиосының Өміржан Әбдіхалықұлы.
Кымбат тыңдарман, Халкаралык Human Rights Watch уюмунун аткаруучу директору Кеннет Рот Азаттык радиосуна арнайы сухбат берди. Кеннет Рот Казакстандагы адам укуктары маселесине жеке токтолуп өттү. Бул сухбаттын мәтини менен таяу арада биздин интернеттеги паракчабыздан таанса аласыздар. Вебсайтыбыздын адреси azattyk.org, ягъни агылшын арбиттери менен айтар болсак azattyq.org. Кадырмен тыңдарман, жалпы Казакстанда адам хул өз дәрежесінде қорғалып жатырма деген сауал төңірегінде Азаттық радиосының тілшілері қарапайым халық арасында шағын сауалнама жүргізген болатын. Оны мен өзіңізді қысқаша хабарландырудан кейін таныстыратын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қазақстанда адам құқығы өз дәрежесінде қорғалып жатыр ма деген сауал төңірегінде Азаттық радиосының тілшілері қарапайым халық арасында шағын сауалнама жүргізген болатын. Сауалнама барысында Алматы қаласы тұрғындары әртүрлі пікір білдірген еді. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Қарлығаш Тұрғынбекқызы жалғастырады.
Ең алғашқы сұхбаттасымыз Гауһар есімді келіншек 7 жыл бойы жер үй мейрамханасында жұмыс істеген. Жұмысы күннен күнге ауырлап ақшасы қысқарғаннан кейін бұл жұмысты тастауға мәжбүр болыпты. Ол бізге берген сұхбатында жұмыс барысында құқының бұзылып жататынын айтып берді.
Көбісі сондай ең алды. Бәрі істеп атыр. Мысалы жер үйіқті 5 адам. Оформленный болса, мысалы 5-еу не оформленный. На расчетный, масчетный дегенді өші алғанымызды бәленбай жыл істеп. Босқа қалды ғой. Я отпускы бермейді саған мысалы. Отпускы барасың ба, за свой счет аласың. Каждый день
Ал Жасыбаев Тұрғынбек осы уақытқа дейін Қазақстанда азаматтар құқының бұзылып жатқанын естімегенін сөз қылды.
Құқым осы күнге дейін қорғалып келді. Бәрі дұрыс деп ойлаймын. Адам құқығы өз деңгейінде қорғалады. Бәрі дұрыс заңмен келе тұр ғой.
Қазақстан Норвегиялық жобада жұмыс беруші болып қызмет атқаратын Саламат есімді азамат осы мәселеге қатысты өз пікірін былай деп білдірді.
Жұмыскерді. Жұмыскердің андасының құқығы бұзылады. Неге десең, жұмыскер кешігіп келеді өзінде. Ал мысалы мен жұмысшы болсам, барамда жұмысым дұрыс істемеймін. Мен жұмыс берушінің құқығын бұзамын. Қарасақ, газет, журнал, теледидардан естіп жатырмыз ғой, бұл адамның құқықтары қорғалмай жатыр.
Келесі сұхбаттасымыз Талғат есімді зейнеткердің айтуы бойынша, Қазақстанда азаматтардың құқығы қорғалмайды. Ол келешекте бұл мәселенің жолға қойылатынына сенімсіздікпен қарайды.
Адам құқығы қорғалады деп мен өзім 100% сенбеймін. Сенің сөзіңді тыңдайтын ештеңе жоқ. Мысалы, біздің үйдің қасында бір ескі ағаш тұр, өліп қалған. Алыңыз деп біздер бүкіл үйіміз жиналып қол қойып, соны городской әкіметке бергенімізге 2 ай болды. Хабар жоқ. Мысалы, үйіміздің қасында кішкентай қызды қолында сумкасын тартып алып кетті. Барып милиция хабарласқан соң, ол милицияның келгенше 5 сағат өтті. Мұны айта берсең, шегі жоқ, шеті жоқ. Ешқандай біздер права человек деген бізде соблюдаться етпейді. Міне осыны басқарып отырған анау үлкен жерде отырғандар не ойлайтынын мен білмеймін.
Тағы бір сұхбаттасымыз Балжан есімді бойжеткен номері бірінші балалар үйінде жұмыс істейді екен. Ол адам құқы бұзылуы жағдайын куәгері болғанын былайша баяндап берді.
Танысымды сотталып кеттім мысалы. Ол бірақ жазықсыз сотталды. Арыз берейін деді. Ол кінәлі емес себе. Құқының мүмкіншілігі шектеулі болды. Кінәлі емес екенін дәлелдей алмады. Оның дәлелдеуіне сот мүмкіншілік бермеді. Адамдар өзінің құқығын дұрыс пайдалана алмайды деп ойлаймын.
Міне құрметті тыңдарман, Қазақстанда адам құқығы өз дәрежесінде қорғалып жатыр ма деген сауалымызға қарапайым халық осылай деп жауап берді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Құрметті тыңдарман, адам құқықтары мәселесіне қатысты хабарлар топтамамызды одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында Астанада жемқорлық жасады деген күдікпен бірқатар жоғары лауазымды шенеуніктер мен бизнесмендер қамауға алынды. Алматы соты Тасжарған газетінің кезекті шағымын қанағаттандырмады. Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповтің қоғамдық қорғаушылары түрмедегі журналистің денсаулық жағдайына байланысты алаңдаушылық танытып отыр. АҚШ президенті Барак Обаманың мұсылман әлеміне арнау сөзінен күтілер үміт көп деген хабарларымызбен танысады. Боламыз, Азаттықпен бірге қалыңыз. Ал енді бүгінгі халықаралық жаңалықтар топтамасының мазмұнымен таныстырып өтейін. Қазақстанда жемқорлық жасады деген күдікпен бірқатар шенеуніктер мен бизнесмендер қамауға алынды. Францияның азаматтық авиация ресмилері Атлант мұхитына құлаған ұшақтың қара жәшігі енді табылмауы мүмкін деп отыр. Президент Барак Обама таяу шығысқа сапарын бастады. Молдова парламентінде биліктегі коммунистік партия тағы да өз кандидаттарын президенттікке өткізе алмады. Ауғанстандағы қолбасшылыққа барған ақш генералы Мак Кристал Талибанмен күресі жеңеміз деп үміттенеді. Британия күштері ауғандық Талибан жетекшісі Мула Мансурды өлтірді. Ауғанстандағы жарылыстан 10 қауіпсіздік сақшысы мерт болды.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Астанада жемқорлық жасады деген күдікпен бірқатар жоғары шенді шенеуніктер мен бизнесмендер қамауға алынды. Бұл туралы Қазақстанның қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбай хабарлап отыр. Азаттық радиосы осыған байланысты Астанадағы тілшісі Бауыржан Шаяхметпен телефон арқылы байланысып, жағдайдың мән-жайын білген еді. Енді сол хабарға ден қойсаңыздар.
Қазақстанда биыл өткен тұрғындар санағы кезінде мемлекеттік бюджеттен 1 миллиард 144 миллион теңге бөлінді. Қазақстанның қаржы полиция агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбай хабарлағандай, санақ агенттігінің қызметкерлері бұл жұмысқа қажет қаржыны асырып көрсеткен. Осылайша бюджет қаржысы талан-тараж салынған дейді ол. Нақтырақ айтсақ, санақ агенттігі төрайымының орынбасары Нұрман Баянов қызмет бабын пайдаланып, ұлттық санақ өткізу үшін құрал сатып алуға деп бөлінген қаржыны жымқырды деп күдіктеледі. Ол қазір тұтқындалған. Бастапқыда санақ агенттігі ұлттық санақ өткізуге қажет жабдық сатып алуға байқау жариялаған болатын. Оған қатысамыз дегендерден 14 өтініш түскен. Бірақ санақ агенттігі төрайымының орынбасары Нұрман Баянов КИИГ атты жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өтінішін ғана қабылдап, қалғандарын негізсіз қайтарып жіберген дейді қаржы полициясының ресми өкілі. КИИГ фирмасы болса, құралдардың бір бөлігін өзге фирмалардан сатып алғандығы анықталған. Қазір КИИГ фирмасының бас директоры Александр Нисанов және осы фирманың құрылтайшысы Серік Тұржанов тұтқындалды деп хабарланып отыр. Сондай-ақ санақ агенттігі төрайымының тағы бір орынбасары Бірлік Меңдібаев тұтқындалды деп хабарланды. Қаржы полициясының дерегінше Баянов санақ жүргізетін әр бланкіні бастапқыда 7 теңге деп көрсетіп, кейін 15 теңгеге дейін өсіріп пайда тапқан. Қаржы полициясының тергеушілері келтірген мәліметке сәйкес, ұлттық санаққа барлығы 379 миллион теңге жұмсалған, ал қалған 764 миллион теңгені санақ агенттігінің қызметкерлері және жекеменшік кәсіпорын басшылары талан-таражға түсірген. Оның 497 миллион теңгесі жалған кәсіпорындар арқылы қолма-қол ақшаға айналдырылған деген күдік бар. Қазір бұл кәсіпорындарда тексеріліп жатыр деп хабарлайды Қазақстанның қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбай.
Агенттіктің бюджеттік сұраныстарында артық көрсетілген 764 миллион 800 мың теңге ысырап етілген. Оның 497 миллион 800 мың теңгесі жалған кәсіпорындардың есепшоттарына тыйым салынды.
Бұл Қазақстанның қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбай болды. Қымбатты тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шаяхметтің телефон арқылы берген хабарын тыңдадыңыз. Оған сәйкес Астанада жемқорлық жасады деген күдікпен бірқатар жоғары лауазымды шенеуніктер мен бизнесмендер қамауға алыныпты. Бұл туралы қаржы полициясының өкілі Мұрат Жұманбай хабарлады. Сонымен маусымның 2-сі күні КИИГ фирмасының құрылтайшысы Серік Тұржанов және бұл фирманың бас директоры Александр Нысанов пен статистика агенттігі төрағасының орынбасары Бірлік Меңдібаев қамауға алынды. 29 мамырда экология департаментінің басшысы Әбдінұр Батаев ұсталса, одан бір күн бұрын статистикалық агенттік басшысы Нұрман Баянов тұтқындалды. Енді қысқаша құлақтандырудан кейін бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын боламыз. Атап айтқанда, Алматыда Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамасан Есіргеповтің қоғамдық қорғаушылары бас қосып, қазіргі Тараз қаласының тергеу абақтысында жатқан журналистің денсаулығының сыр бергенін мәлімдегені жайлы хабарлайтын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Маусымның үшінде Алматыда Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповтің қоғамдық қорғаушылары бас қосып, қазіргі Тараз қаласының тергеу абақтысында жатқан журналистің денсаулығының сыр бергенін мәлімдеп отыр. Азаттық тілшісіне оның қорғаушылары журналистке синокардия, жүрек ауруы мен қан қысымының жоғарылығы байқалғанын хабарлады. Осыған байланысты оппозициялық газеттердің бас редакторлары Тараз қалалық сотының төрағасы Нұрмұхамед Абидов пен кездесіп, Рамазан Есіргеповке кепіл болатындарын айтып, қазіргі берілген жазаның түрін жеңілдетуді сұраған. Тараз қалалық сот төрешісінің атына Рамазан Есіргеповтің жағдайының нашарлауына байланысты оны тергеу абақтысынан үй қамаққа ауыстыруды сұрап жолданған хатқа Ермұрат Бапи, Гүлжан Ерғалиева, Разлана Таукина, Рысбек Сәрсенбай және басқалар қол қойған еді. Журналистің қоғамдық қорғаушыларының айтуы бойынша Есіргеповтің соты барысында бірқатар заң бұзушылықтар орын алып отыр. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Осыдан біраз бұрын Республикалық Свобода Слова, Жас Алаш, Взгляд сынды басылымдардың бас редакторлары бірігіп, Тараз қаласының қалалық сотының төрағасы Нұрмұхамед Абидов, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу басқармасының бастығы Талғатбек Айтқожинов сынды бірқатар азаматтармен кездескен. Ондағы басты мақсат абақтыда жатқан тәуелсіз журналист Рамазан Есіргеповке кепіл болып, қазіргі берілген жазаның түрін жеңілдетуді сұраған. Өйткені олардың сөзіне қарағанда, тұтқындалған журналистің денсаулығы сыр бере бастаған. Олар журналистке синокардия, жүрек ауруы мен қан қысымының жоғарылығы бар екендігін айтты. Журналистер қауіп-қатерде қорының жетекшісі Жазлана Таукинаның айтуынша, Рамазан Есіргеповтің қазіргі жағдайы мәз емес.
Видели его. Выглядит он ужасно, потому что он не только похудел.
Біз оны көрдік, жағдайы тым ауыр, арықтап кеткен. Сондай-ақ бізбен әңгіме барысында қатты тер басып отырды. Бұл қант диабетінің бірден-бір көрінісі.
А это уже признак развития сахарного диабета.
Дейт Жазлана Таукина. Тараз қалалық сот төрешісінің атына Рамазан Есіргеповтің жағдайының нашарлауына байланысты оны тергеу абақтысынан үй қамаққа ауыстыруды сұрады. Жолдаған хатта Ермұрат Бәпи, Гүлжан Ерғалиева, Разлана Таукина, Рысбек Сәрсенбай және басқаларда қол қойған еді. Бұдан бөлек Есіргеповтің қоғамдық қорғаушылары жүргізіп жатқан қылмыстық істе заң бұзушылықтар жетіп артылады деген пікір айтады.
В этом деле уголовном, по которому привлекается Рамазан Есіргепов, фигурирует 116 украденных документов из КНБ.
Есіргеповке қатысты жүргізіліп жатқан қылмыстық істе 116 құпия құжаттар жарияланған делінген. Алайда журналист өзінің мақаласы барысында тек 2 құжатты ғана пайдаланған болатын. Егер де ұлттық қауіпсіздік комитеті өздерінің кесірінен құжаттарын қолдетіп алса, ол үшін журналист жапа шегуі міндетті емес.
Мы считаем, что если комитет национальной безопасности прошляпил свои документы, то за это журналист не должен страдать.
Дейт Разлана Таукина. Дәл осы жағдайды негізге ала отырып, Ұлттық қауіпсіздік комитеті журналистің қоғамдық қорғаушыларын бұл іске қатыстырмауда. Алматыдағы адам құқықтары жөніндегі халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтистің сөзіне қарағанда, бұл іс Қазақстанға жақсы атақ алып бермесі анық.
Я могу чётко сказать, что уже Казахстан с делом Есіргепова.
Қазірдің өзінде бұл істі бақылауға алған халықаралық ұйымдар, әсіресе журналистік ұйымдар өз баяндамаларында Қазақстандағы саяси қудалаудың бір көрінісі деп баға беруде. Бұл істің басынан аяғына дейін қанғызушылықтардан көз ашпай келе жатқандығын ескеретін болсақ, келер жылы ОБСЕ-ге төрағалық етер алдында тұрған Қазақстан өзін еш нәрсемен ақтай алмайтындығы анық.
И никакие наши ссылки на закон о госсекретах, на точку зрения Комитета национальной безопасности имеют значения не будет.
Дейт Евгений Жовтис. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов ауруханада емделіп жатқан жерінен биылғы қаңтар айының 6-сы күні тұтқындалып, Ұлттық қауіпсіздік комитеті Жамбыл облыстық департаментінің Тараз қаласындағы тергеу абақтысына жабылғанды. Өткен жылдың 21 қарашасы күні Алматы инфо апталық газетінде орыс тілінде жарық көрген «Елді кім басқарады, президент пе әлде Ұлттық қауіпсіздік комитеті ме» деп аталатын мақалада Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевқа Жамбыл облыстық департаменті бастығының жолдаған қызмет хаты жарияланған еді. Осыған байланысты Ұлттық қауіпсіздік комитеті Есіргеповке қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 228-ші өкілеттілікті теріс пайдалану және 172-ші баптары мемлекеттік құпияларды заңсыз алу жария ету бойынша қылмыстық іс қозғап оны жауапқа тартып жатыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Сонымен Алматы-Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповтің қоғамдық қорғаушылары түрмедегі журналистің денсаулық жағдайына байланысты алаңдаушылық танытып отыр. Ал енді қысқаша құлақтандырудан кейін бағдарламамызды Алматы соты ташырған газетінің кезекті шағымын қанағаттандырмады деген тақырыппен одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, үш рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттықтан сөйлеп тұрмыз. Маусымның үшінде ташарған газетінің кезекті шағымы қанағаттандырылмады. Басылым Алматы қалалық сотының қадағалау алқасына апелляциялық инстанцияның шешіміне шағымданған болатын. Алайда сот олардың шағымын қанағаттандырған жоқ. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай өткен сот отырысында Алматы қалалық сотының апелляциялық инстанциясы қалалық соттың Медеу аудандық сотының шешімін қатайтып, 3 миллион теңге айыппұлды 10 есеге ұлғайту туралы шығарған шешімін өз керіссіз қалдырған еді. Ташырған басылымы ендігіде өздерінің жоғарғы сотқа шағымданатындықтарын мәлімдеп отыр. Тақырыпты Алматыдағы әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Маусымның үшінде болған Алматы қалалық соты ташарған басылымының шағымын қанағаттандырмады. Естеріңізде болса, Алматы қалалық сотының апелляциялық инстанциясы қалалық соттың Медеу аудандық сотының шешімін қатайтып, 3 миллион теңге айыппұлды 10 есеге ұлғайту туралы шығарған шешімін өзгеріссіз қалдырған еді. Осыған қатысты басылым өкілдері шағым жасап, енді міне ол шағымдары да қанағаттанбады. Ташарғанның бас редакторы Бақыт Күлмәкімбай өздерінің бұл соттан әділ шешім күткендігін айтады.
Сонымен енді біздің үмітіміз бар еді, өткенде созғандарына қарағанда қайтадан қарап бұл істің ақ қанығына жетеме екен, тіпті ең құрғанда бізді кінәсі деп таппаған күннің өзінде жарысын қалдырама деп ойлағанбыз, айыппұлдың сәл азайтама деп ойлағанбыз. Оған қайдан біздің сот осындай шешім қабылданды. Әрине бұл соттың құзырындағы іс деп бағаламайын, бұл соттан қандай да бір әділ шешім күтудің өзі де бір алданыш.
Аталған сот дауына себеп болған Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты Ромин Мадиновтың 2008 жылы 24 сәуірде Ташарған газетінде жарық көрген «Байғұс Латифундис» атты мақаласы еді. Депутат мақаланың өзінің ар намысына тиетінін алға тартып, газеттің меншік иесі мен мақала авторы Алмас Көшербаевтың әрқайсысынан моральдық өтем ретінде 300 миллион теңге өндіріп алуды талап еткен. Бұл талабы жартылай қанағаттандырылып, яғни бүгінгі күні соттың шешімі бойынша мақала авторы мен басылым 30 миллион теңге беру керек. Алайда Ташарған басылымы өздерінің мұндай қаржыны бере алмайтындықтарын алға тартып, бұл шешімнің заңсыз шығарылғандығын дәлелдеумен шаршамауда. Ендігі жерде басылым басшылығы жоғарғы сотқа шағымданатындығын айтып отыр.
Жоғарғы сотқа арызданамыз, көреміз ғой, біз оның барлығы осы Қазақстандағы сот процесіне қатысты барлық инстанциядан, барлық басшылардан өтуіміз керек қой. Көрегені бұлардың мүмкін ол жақтан бір ары ұяты бар біреу шығып қалар, қой бұлай болмас, тәуелсіз газет біріншіден бұл Қазақстанның мына ОБСЕ-ге төрағалық ететінің алдында Қазақстанның имиджін, Қазақстанды басқарып отырған президентінің имиджін түсіретін мәселе ғой. Бұл жерде Ташарған имиджін түсіріп, Ташарғанды жауып тындық деп ойламасын, біз тағы да шығарамыз ғой. Дат проектісін Ташарған шықпаса тағы да Басшарған шығарамыз деп қой, шығарамыз тағы да.
Бүгінде Ташарған газеті сәуір айынан бері шығарылмай келеді. Газеттің шығарушысы Ермұрат Бәпи ұзаққа созылған биліктің қудалауынан кейін мен шығарып отырған Ташарған газеті шығуын тоқтатуға мәжбүр болғанын мәлімдеймін. Басылым жұмысының тоқтауы қай уақытқа дейін жалғасатыны белгісіз деп мәлімдеген еді. Сол кезде ол Ташарған газетінің қудалауына байланысты барлық жауапкершілікті өзіне алу үшін басылымның шығарушысы Дат X Media компания ның директоры болғанын хабарлаған еді. Бұған дейін ол 2003 жылдың 19 қараша күні шығарылған сот шешіміне сәйкес басылым жұмыстарымен айналысына тыйым салынғаннан бері бас оқырман деген атпен газет шығарып келген. Алайда қазіргі таңда Ермұрат Бәпи Алматыдағы кардиологиялық ауруханалардың бірінде жатыр. Оның жүрегі сыр бергенін біздің радиомыз бұдан бұрында мәлімдеген болатын. Бақыт Күлмәкімбайдың сөзіне қарағанда, қазіргі таңда Ермұрат Бәпидің жағдайы жаман емес, дегенмен басылымға жасалынып келе жатқан қысым кімге де болса кері әсерін тигізбек дейді ол.
Еркеңінде азамат қой, ол өзі жоқ, менің бұл әлгі қызметіме байланысты емес, жүрегім өзі ауырды дейді. Негізінде өстіп құдалау былтырдан бері осы бір жылдың ішінде қанша сотқа бардық, қанша әлгі машинасын жарды, біздің тереземізден оқ атты, үйімізге келу, басқадай пәле жабу, телефон соғып, сондықтан осының бәрі адамға әсер етеді ғой. Сондықтан бұның бәрі азаматтың жүйкесіне, жүрегіне салмақ түсірмейді деп кім айтады екен.
Бүгінде жабылып қалған Ташарған басылымы жуық арада өздерінің кезекті басылымдарын шығаратындығын мәлімдеп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
қадірмен тыңдарман әлде азаттықпен бірге қалыңыздар. Алда сіздер соңғы жаңалықтармен танысатын боласыздар. Одан кейін бағдарламамызды ақш президенті Барак Обаманың мұсылман әлеміне арнау сөзінен күтілер үміт көп. Және Алматыда үлескерлердің мәселесі сол күйі шешімін таппай келеді деген хабарлармен танысатын боласыз. Азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі адресімізді есіңізге сала кетейін. azattik.org. Ал енді соңғы жаңалықтармен өзіңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Бүгін Астанада қаржы полициясының өкілі Мұрат Жұманбай жемқорлық жасады деген күдікпен бірқатар жоғары шен шенеуніктер мен бизнесмендердің қамауға алынғандығын хабарлады. Маусымның екісі күні Киік фирмасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылтайшысы Серік Тұржанов және бұл фирманың бас директоры Александр Нысанов қамауға алынды. Сонымен қатар статистика агенттігі төрағасының орынбасары Бірлік Меңдібаев халық санағының қаржысын жымқырған деген күдікпен қамалды. 29 мамырда экология департаментінің басшысы Әбдінұр Батаев ұсталса, одан бір күн бұрын статистикалық агенттік басшысы Нұрман Баянов та қамауға алынған. Бүгін Алматыда Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіркеевтің қоғамдық қорғаушылары бас қосып, қазіргі Тараз қаласының тергеу абақтысында жатқан бұл журналистің денсаулығы сыр бере бастаған мәлімдеп отыр. Осыған байланысты оппозициялық газеттердің бас редакторлары Тараз қалалық сотының төрағасы Нұрмұхамбет Абидовпен кездесіп, Рамазан Есіркеевке кепіл болатындықтарын айтып, қазіргі берілген жазаның түрін жеңілдетуді сұраған. Францияның азаматтық авиация ресмилері Атлант мұхитына құлаған, ішінде 228 жолаушысы болған ұшақтың қара жәшігі енді табылмауы мүмкін деген қауіптерін білдіріп отыр. Ол қара жәшік арқылы апаттың неден болғанын анықтамақшы еді. Бразилиялық әскерилердің айтуынша теңізден 5 шақырымдай жерден құлаған ұшақтың орындығы металл сынықтары мен жанармай қалдықтары табылды. Сарапшылар А-330 әуе кемесінің ішінде болғандардың бәрі қаза тапқаны анық деп отыр. Дүйсенбі күні таңертең Рио-де-Жанейродан Парижге ұшып шыққан Air France ұшағы апатқа ұшыраған болатын. Бразилия үкіметі бүгін апат құрбандарын аза тұту күнін жариялады. Бұл ұшақта 32 елдің азаматы болған, оның көбісі Бразилия мен Франция тұрғындары. Президент Барак Обама Құрама Штаттардың ислам әлемімен байланыстарын дамыту мақсатындағы таяу шығысқа сапарын Саудиядан бастады. Сәрсенбіде ол Сауд Арабияда Абдулла патшамен келіссөздер өткізеді. Бейсенбі күні Обама Мысыр астанасы Қайырда ақш пен мұсылман қауымдастығы арасындағы диалогты жақсарту жөнінде сөз сөйлейді. Барак Обаманың Саудия мен Мысыр жетекшілерімен кездесуінде сонымен қатар Израиль-Палестина бейбіт процесін реттеу мәселесі мен Иранның ядролық бағдарламасы туралы сөйлесілетін болады.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін Молдова парламентінде биліктің коммунистік партиясы өз кандидаттарын президенттікке өткізе алмады. Екінші турдағы президенттік сайлауға коммунистер партиясының екі кандидаты дауысқа түскен еді. 101 орындық парламенттегі 60 орынды коммунистер иеленіп отыр. Бүгінгі дауыс беруге коммунистердің барлығы қатысқанымен қазіргі президент Владимир Воронинның мұрагерін сайлау үшін 61 дауыс керек болды. Оппозиция мамырдың 20-сындағы сайлаудың алғашқы сатысында коммунистер кандидаты қазіргі премьер-министр міндетіндегі Зинаида Гречанаяны сайлауға байкот жариялады. Лаған еді, сәрсенбі күнгі бұл дауыс берулерге де қатысудан бас тартты. Молдова конституциясына сәйкес мұндай жағдайдан кейін президент парламентті таратып 45 күннің ішінде елде кезекті сайлаулар өткізуі керек. Британия қорғаныс министрлігінің хабарлауынша оның күштері Ауғанстанның оңтүстігіндегі Талибан жетекшісін өлтіріп, бүлікшілерге айтарлықтай соққы беріп отыр. Министрліктің айтуынша Талибан жетекшісі Мола Мансур Хилман провинциясындағы тікұшақпен болған шабуыл кезінде өлтірілді. Хилман үкіметінің өкілі Дауд Ахмадидің сөзіне қарағанда, Мансур Талибан режимі кезінде авиация министрі болған. Британ әскерінің өкілі лейтенант Ник Ричардсонның айтуынша, Мола Мансур жүздеген адамның өліміне әкелген шабуылдарға жауапты адам. Ауған полициясының хабарлауынша 2-1 жол бойына қойылған бомба жарылысынан 10 қауіпсіздік сақшысы қаза тапты. Елдің шығысындағы Пактия провинциясының полиция басшысы Азизулах Бардактың айтуынша, бұл үкіметтік емес күштер бұл аймақтағы ақш жасағымен бірге жұмыс жасап жатқан, бірақ олардың қандай да бір қауіпсіздік компаниясында қызмет еткені немесе ақш күштерімен қалай бірге жұмыс жасап жүргені белгісіз болып отыр. Бұл арада Британия қорғаныс министрлігі Хилман провинциясындағы Герешк ауданында бір британ әскері мерт болғанын айтып, 2001 жылдан бері бұл елдегі британдық әскердің шығыны 166-ға жеткенін мәлімдеді. Грузия қорғаныс министрі Васил Сихарулю Сихарулидзе, акш ресмилер менен онун ичинде коргоонун катчысы Роберт Гейтс менен ошол аптада келиссөздөр өткөрүү үчүн Вашингтонго барды. Associated Press агенттигине берген сухбатында Сихарулидзе Мәскеу Грузиянын жекшил аймактары Оңтүстүк Осетия менен Абхазияга өзүнүн күчтөрүн орнолоштуруп жатыр деди. Бул атысты токтотуу келисимин бузады деген Грузия ресмилери аймакка Ресейдин ыкпалы артып бара жатканына алаңдаушылык танытты. Ресей өз кезегинде жекшил аймакка аскерин орнотту деген кабарды жокко чыгарды. Бүгүн Парижде Франция президенти Никола Саркози Иранын сыртқы істер министри Манус Чермотаки менен кездесип, бул элдин ядролук бағдарламасына катысты халықаралық келиссөздөрдү кайта бастауга Теханды көндүрүп көрмөкчү. Соңгу жаңылыктар менен силерде Күлай Бестей таанышты.
Әуе толқында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі мен Саида Бабамқожа. Қымбат тыңдарман, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Сонымен ақш президенті Барак Обаманың мұсылман әлеміне арналған сөзінен күтілер үміт көп. Алматыда үлескерлердің мәселесі сол күйі шешімін таппай келеді. Қазақстанның есеп комитетінің төрағасы Омархан Өксікбаевтың мәліметінше 2008 жылы жалған кәсіпкерліктің кесірінен бюджеттен 81 миллиард теңге шығын шыққан. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз, біздің интернеттегі парақшамыз azattik.org. Енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшейік. АҚШ президенті Барак Обама 4-ші маусымда Қайырге барысыменақ барлық мұсылман әлеміне көптен күткен үндеуін жарияламақ. Америка президентінің алдағы бұл сапары турасында пікір мен көзқарастар да әрқилы. Ақ үйдің баспасөз хатшысы Роберт Гибс Барак Обама АҚШ пен мұсылман мемлекеттері арасындағы қатынасты жақсартуға бағытталған ұмтылысы мен ниетін көрсетуге тырысады деп атап өтті. Америка президенті сонымен бірге талқандауыш ислам экстремизмімен байланысты қиыншылықтар туралы, Иранның ядролық амбициясы мен Палестина-Израиль жанжалы туралы да айтады деп болжам айтып отыр кейбір шолушылар. Азаттық радиосының қайырдегі тілшісі хабарлағандай, Мысыр астанасында АҚШ президентінің алдағы жасалар үндеуі белсенділікпен талқылануда. АҚШ әлемдегі барлық мұсылмандармен құрметтеу тілінде сөйлеседі деп Барак Обама бірнеше мәрте нақты мәлімдеген болатын. Бірақ осыған қарамасан, ислам әлемінде оның алдағы болар үндеуіне қатысты бір-біріне қарама-қайшы түрліше көзқарастар қалыптасып отыр. Қайырдегі стратегиялық және саяси зерттеулер орталығының талдаушысы Имад Джад Америка президентінің болашақтағы сөзін былайша бағалайды. Көптеген адамдар Барак Обаманың сапары мен сөзі арабтармен және ислам әлемімен қарым-қатынастағы жаңа бетті ашады деп күтуде. Америка президенті жақындасудың жаңа түрін және террорға қарсы соғыс терминологиясын пайдаланудан бас тартуды ұсынады деген ой бар, деді Имад Джад. Сонымен бірге Барак Обама таяу шығыстағы жанжалдың өзегі болып отырған Палестина проблемасының саяси шешімін түсінетіндігін байқатады деп күтілуде. Ал өз кезегінде Барак Обама Американың ислам әлемімен қарым-қатынасы тек Палестин-Израиль жанжалы тұрғысынан ғана қаралмайтындығын атап көрсетті. Оның пікірінше шынайы жағдай Иран, Сирия, Ливан, Ауғанстан және Пәкістан мемлекеттерінде болып отырған кешенді проблемаларға байланысты анағұрлым күрделірек. Бұл жерде Барак Обама таяу шығыстағы бейбітшілікті қалпына келтіруге қатысты алғашқы қадамын жасады. Ол оккупацияланған Палестина аумақтарындағы Израиль мекендерінде жүргізіліп жатқан барлық құрылыс жұмыстарын тоқтату туралы Израильге үндеу тастады. Бірақ Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху бұл үндеуді қабылдаған жоқ. Араб елдерінің көптеген басшылары Палестина-Израиль жанжалы ислам әлемі мен АҚШ арасындағы қарым-қатынасты жақсартудың шешуші түйіні деп қайталаудан танар емес. Таяу шығыстағы сарапшылар кейбір араб мемлекетінің қайраткерлері бұл жанжалды олардың елдеріндегі демократияның тапшылығы мен басқа да саяси проблемалардан назарды бұру үшін пайдаланады деп ескертеді. Стамбулдық Гарриет Дейли Ньюз газетінің саяси шолушысы Мустафа Акиол Барак Обамаға өзінің алдында басшылықта болған Джордж Буш әкімшілігі кезінде орын алған оқиғаларға байланысты АҚШ-қа қатысты жағымсыз көзқарасты сейілтуге тура келеді дейді. Бұлардың қатарында Ираққа басып кіруді, таяу шығыстағы бейбіт процестің толық күйреуі, ислам жауынгерлері ұсталып отырған Америка түрмелеріндегі азаптаулар жайындағы хабарларды айтуға болады. Мустафа Акиол Азаттық радиосына берген сұхбатында сонымен бірге ислам әлемі өз кезегінде демократия мен өте төмен деңгейдегі адам құқығына қатысты өзінің кемшіліктерін сын тезінен өткізуі керек деп атап өтті.
Мусулмандардан демократия мен адам хукунун тапшылыгы туралы сураганда, олар шынында мындай проблемалар бар шығар деп жауап береді. Бірақ дәл осы кезде олар батыс елдері жүргізіп отырған халықаралық саясатқа байланысты сұрақ қоя бастайды. Міне сондықтан да батыс үшін, әсіресе ақш үшін оларға шынымен де әділеттілік принципін қорғап отырған мемлекеттер ретінде қараудың қаншалықты маңызды екендігі осында. Сонда ғана ақшқа мұсылман елдерінде еркіндік пен демократияның тапшылығы туралы сын айтуға көбірек құқылы болады, дейді Мұстафа Акиол. Исламда жеке адамның құқына қарағанда негізгі екпін қауымның құқын қорғауға бағытталатынын Мұстафа Акиол мойындайды. Мұстафа Акиол ойын ары қарай былай деп жалғастырады.
The Muslim world needs a change of mind to value the individual more.
Мұсылмандар саналарын өзгертулері қажет. Мысалы, бір діннен екіншісіне өту жағдайы сияқты проблемаларда жеке адамның пікірін құрметтеуі керек. Кейбір мұсылман елдерінде бір адам исламнан христиандыққа өтсе, оны қудалай бастайды. Ең жұмсарта айтқанда оған достары мен туыстары сатқын деп қарайды. Сөз жоқ, бұл көзқарас өзгеруі керек. Президент Обама немесе тұтастай батыс елдері мұндай өзгерістер болады деп күтер болса, дұрыс істейді, дейді Мұстафа Акиол. Басқа да бір сарапшы, Вашингтондық Foreign Policy журналының редакторы Блейк Хоуншел, Барак Обама сапарының тағы бір аспектісін атап өтеді.
This is one of the more difficult speeches that Obama has had to give so far.
Бұл Барак Обаманың осыған дейін жасап келген үндеулердің арасындағы ең бір қиыны болмақ. Ол Джордж Буш сияқты кезекті бір президент еместігін дәлелдеуі керек болады. Өйткені ислам әлеміндегілердің көпшілігі ол туралы осылай деп ойлайды. Ол көпшілігі диктаторлар болып табылатын көптеген аймақтық басшылармен сөйлесуі керек. Сөйтіп таяу шығыстағы бүгінгі қолайсыз жағдайынан алып шығуы керек, дейді Хоуншел. Соңғы 50 жылдың бедерінде Америка таяу шығыстағы диктаторларға қолдау көрсетуді әдетке айналдырған. Вашингтондағы біраз адамдар Америка мұндай әрекетті тоқтатуы керек деп есептейді. Олардың дауысын Барак Обама қаперге алуы керек деген сөзінен таймайды Блейк Хоуншел.
The US is complicit and there's no way to sugarcoat that.
Ақш таяу шығыстағы деспоттық билеушілерді қолдайды. Ондай елдердің болуы әрине Американың кінәсі емес. Әлемде диктаторлар билеп отырған, бірақ Вашингтонмен жақсы қатынасы жоқ елдерде бар ғой. Мысалы, Сирия, Алжир. Демократияны аяққа баса отырып тұрақтылықты жақтаған Американың әлемге көмектесе қоймағаны түсінікті, дейді Хоуншел. Мысыр жазушысы Фахми Хувайди мүлдем басқа пікірде. Ол Обаманың қайырге сапары шынайы өзгерістер әкеле қоймайды деп санайды. Мысырдағы барынша ықпалды оппозициялық мұсылман бауырлар атты топ Вашингтонның арабтарға бүкіл ислам әлеміне қатысты саясаты түбегейлі өзгермейінше Барак Обаманың қайырдегі сөзінен ешқандай пайда болмайды деп есептейді. Қымбат тыңдарман, ал енді ислам әлемі туралы деректерге тоқтала кетсек. Әлемде қанша мұсылман бары туралы нақты деректер жоқ, дегенмен олардың саны шамамен 1,5 миллиард адамға жетеді деген болжам айтылады. Британия энциклопедиясының деректері бойынша Индонезияда 170 миллион, Пәкістанда 136 миллион, Бангладеште 106 миллион, Үндістанда 103 миллион, Түркияда 62 миллион, Иранда 60 миллион, Мысырда 53 миллион, Нигерияда 47 миллион және Қытайда 37 миллион мұсылман тұрады. Халықаралық деңгейде мұсылмандардың басын біріктіретін Ислам конференциясы ұйымына 57 мемлекет мүше болып табылады. Ал араб елдері әлем мұсылмандарының 15%-ын құрайды. Халқы толықтай немесе тұрғындардың басым бөлігі ислам дінін ұстанатын елдердің қатарына Бахрейн, Камор аралдары, Мальдив, Мавритания, Марокко, Оман, Катар, Сауд Арабиясы және Тунис мемлекеттері енеді. Қадірмен тыңдарман, сонымен ақш президенті Барак Обама 4-ші маусымда қайырге барысымен барлық мұсылман әлеміне көптен күткен үндеуін жарияламақ. Америка президентінің алдағы бұл сапары турасында пікір мен көзқарастар да әрқилы. Қадірмен тыңдарман, сізде осыған байланысты өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіргілеріңіз келсе, біздің веб-сайтымызға кіріп, форумға өз пікірлеріңізді қалдырсаңыз болады. Веб-сайтымыздың адресі azattik.org, яғни ағылшын әріптерімен айтар болсам, azattiq.org екенін есіңізге сала кетейін. Бағдарламамызды енді басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Сонымен АҚШ президенті Барак Обама маусымның 4-інде Мысыр астанасы Қайырда мұсылман әлеміне арнауын жолдамақшы. Оның барысында Обама қандай мәселелерді қозғайды, не туралы айтады? Осы жөнінде Азаттық радиосы ақпараттар бөлімінің директоры Джей Тосын өз ойымен бөліскен еді. Хабарды әзірлеген әріптесім Нұрлытай Үркімбай.
Рахмет, Саида. Сарапшылар Обаманың бейсенбіде жасайтын мұсылман әлеміне жолдауында нендей сауалдардың қозғалуы мүмкін екендігі туралы түрлі болжамдар айтуда. Оларнау ислам әлеміндегі түрлі ағымдар мен көзқарастарға бірдей тиесілі болуы кәдік. Әкесі мұсылман болған Америка Құрама Штаттарының президенті Барак Обаманың балалық шағы Индонезияда өткен еді. Сондықтан ол шынайы исламның кең тұрғыдағы ауқымын, оның табиғатын жақсы біледі. Әлем бойынша мұсылмандар саны 1 миллиардтан асып кеткен. Сондықтан да ислам қазір жай ғана діни қауымдастық емес, ол ғаламдық өркениеттің маңызды бір орталығы. Парсылар мен түріктер, оңтүстік азиялықтар мен басқа да мұсылман елдері ислам әлемін өздерінің ұлттық, мәдени, этникалық әртектілігімен байыта түскен. Кей жағдайда мұндай әртектестік ислам қауымдастығының өз ішінде түрлі қақтығыстарға да апарып жатады. Салафилер деп ат қойылып айдар тағылған ол топ негізінен ислам әлемін ғасырлар барысында пайда болған қосымшалардан, түрлі өзгерістерден, суфизм сияқты ағымдардан тазартуға ұмтылуда. Салафилер Мұхаммед салаллаху алейхи уассаламның жолын ұстанып, оның алғашқы ізбасарларының үлгісімен іс атқарғысы келеді. Мақала ауторы Джей Толсонның айтуынша, салафилер исламды қатаң да қарабайыр қағидаларға құрылған жүйемен шектегісі келеді екен. Егер мұнайдан түскен қаржының көмегі болмаса, мұндай қағидаларға әлем мұсылмандары қарсы тұрар еді дей келіп, Джей Толсон сол қаржылардың арқасында Саудияда орын тепкен уахапшылар Индонезиядан Еуропаға дейінгі аралықтағы мұсылмандарды өз жағына белсенді түрде тартуда деп тұжырым жасайды. Бірнеше он жылдықтар барысындағы әріптестік пен өзара көмек арқасында салафизм ұстанымдары ислам әлеміндегі көптеген қозғалыстар мен партиялардың ортақ мүддесіне айналып отыр. Мақала ауторы одан әрі өз ойын былайша сабақтайды. Салафизмнің әлемдік деңгейде қанат жайуы мұсылман әлемінің ғаламдық тарихи дамулар барысына өзіндік жауап беруі болып табылады. Оның ішінде отарлау мен содан кейінгі дәуірлер де бар. Джей Толсының мәлімдеуінше, сарапшылар ислам әлеміне реформалар қажет деген пікірде көрінеді. Оның нәтижесінде исламның қазіргі адамзат өркениетінің маңызды бір буыны бола алатыны, немесе ол өркениетті табанды түрде тәрік ететіні белгілі болмақшы дейді мақала ауторы. Америка Құрама Штаттарының президенті Барак Обама бейсенбідегі сөзінде ислам әлеміндегі әртектілік пен өркениеттілікті жақтайтын тұлғаларға қолдау көрсетілетінін байсалды түрде айтуы кәдік дейді аутор. Бұл айтылғандар аутор Джей Толсонның жеке пікірі болатын, сондықтан да ол пікірлер Азаттық радиосының ұстанымдарымен сай келе бермеуі мүмкін. Саида.
Рахмет, Нұрлытай. Сонымен Азаттық радиосы ақпараттар бөлімінің директоры Джей Толсонның пікірімен өзіңізді әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырып өтті. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3 AZATTYQ.ORG.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында берілетін хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін енді. Алматыда үлескерлердің мәселесі сол күйі шешімін таппай келеді. Қазақстанның есеп комитетінің төрағасы Омархан Өксікбаевтың мәліметінше 2008 жылы жалған кәсіпкерліктің кесірінен бюджеттен 81 миллиард теңге шығын шыққан. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі парақшамыз azattyq.org. Ал енді бүгінгі халықаралық жаңалықтар топтамасының мазмұнымен таныстыра кетейін. Қазақстанда жемқорлық жасады деген күдікпен бірқатар шенеуніктер мен бизнесмендер қамауға алынды. Францияның азаматтық авиация ресмилері Атлант мұхитына құлаған ұшақтың қара жәшігі енді табылмауы мүмкін дейді. Президент Барак Обама таяу шығысқа сапарын бастады. Молдова парламентінде биліктегі коммунистік партия тағы да өз кандидаттарын президенттікке өткізе алмады. Ауғанстандағы қолбасшылыққа барған АҚШ генералы Мак Кристал Талибанмен күресте жеңеміз деп үміттенеді. Грузия қорғаныс министрі келіссөздер өткізу үшін АҚШ-қа барды. Франция президенті Иранның сыртқы істер министрімен кездесіп, алты жақты келіссөздерді жаңғыртуға Теһранды көндіріп көрмекші. АҚШ шілденің төртіндегі мерекесіне Иран дипломаттарын шақырды. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қазақстан үкіметі Алматыдағы алданған үлескерлердің мәселесін шешу үшін бөлген 10 миллиард теңге Алматы қаласы әкімшілігіне қарасты күрделі құрылыс жүргізу кәсіпорнына берілген. Ал негізі бұл қаражат 10 құрылыс компаниясына бөлініп берілуі тиіс екен. Сонымен үлескерлердің мәселесі сол күйі шешімін таппай келеді делінеді. Алайда бірінші вице-министр Өмірзақ Шөкеев Қуат компаниясының үлескерлерінен басқа үлескерлердің мәселесі түгел шешілді деп президент Назарбаевқа мәлім еткен соң Алматы әкімшілігі апта сайын өтіп тұрған үлескерлермен жиналысты 2 айдан бері доғарған. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы баяндайды.
Алматылық Елена Жукованың үйі көп жылдан бері бұзылатын үйлердің тізіміне енген екен. Үйлерін бұзған кезде берілген ақша аз болғандықтан Еленаның отбасы келіспеген. Сөйтіп Алматы жердің үш бөлмелі үй береді деп таныстырған Алматы инвестстрой құрылыс компаниясының үлескері болып шыққан. Содан бері Елена Жукова не үйсіз, не ақшасыз өмір сүріп жатыр.
Біз өтеме қақшасын алған жоқпыз. Алматы жер біздің атымыздан құжаттардың бәрін толтырып, бізге тиесілі ақшаны жаңа құрылыс нысанына аударған. Дәл қазір 5 адамнан тұратын отбасымыз далада қалдық.
Получается под открытым небом.
Деді Елена Жукова. Ал құқық қорғаушы Василий Резван ұлттық қауіпсіздік комитеті Алматы инвестстрой компаниясының лауазымды адамдарына қарсы жүргізіп жатқан қылмыстық іске Алматы әкімшілігіне қарасты күрделі құрылыс жүргізу кәсіпорны басшылары да тартылуы тиіс. Өткені 10 миллиард теңгенің бір ғана құрылыс мекемесіне бөлінуінде шикілік бар деп отыр.
Данного государственного предприятия тоже не в ладах с законом.
Жоғарыдағы мекеменің біз естігендей, көргендей заңды бұзып отырғаны белгілі. Оның барлық мәселе шешіледі дегеннің өзі жалған болып шықты. Бір қызығы 10 миллиард теңгеге 98 адамның мәселесін ғана шешіп қалғанын ұмыт қалдырған мекеме басшысының үстінен қылмыстық іс қозғалмай отыр.
Директор данного предприятия не был привлечен к уголовной ответственности.
Деді Василий Резван. Алайда үлескерлер мәселесінің басында президент тұр және бәріне кінәлі сол деген пікірдегі үлескер Тұрсынғали Әшім өз ойын былайша жеткізді.
Президент 10 мың үлескер кінәлі деп есептейді. Біз оған келіспейміз. Өзінің халыққа жолдауында 2004 жылы тұрып айтты. Міне, халық, өз ақшаларын салыңдар, мемлекет сендерге көмек бере алмайды. Қосыңдар деді. Біз оған үлесімізді қостық. Бұл жерде қателік президенттен. Қазақ Республикасы тұрғын үй құрылысын дамытудың мемлекеттік программасы 2004 жылы 11 маусым, номері 13-1388, утверждена указом президента Республики Казахстан. Бұл документ, жолдауда документ, ешігіп шыққан, чекі, үлескерлер туралы заңды қабылдаған ұйқылы ояу парламент, олардың салғырттығы, үкіметтің қадағалау жүйесін істемеуі.
Бірақ та Қазақстанда халықаралық адам құқықтары мен заңдылықтың сақталуы бюросының директоры Евгений Жовтис құрылыс мәселесінде тараптардың барлығы кінәлі. Сондықтан бірлесіп мәмілеге келу жағын ойлау қажет дейді.
Поэтому в данном случае у всех есть своя доля вины.
Бұл жерде бәрінің кінәсі бар, бірақ бұдан қалай шығу керек? Егер мемлекет бюджеттен көмектесеміз десе, салық төлеушілердің де мүддесін ойлау керек. Бұл жерде мемлекеттің кінәсі баршылық. Мүмкін мемлекеттің заңдары солқылдақ шығар, алаяқтардың еркін жұмыс істеуіне жол ашқан. Мүмкін әкімшіліктің кінәсінен болған. Оларға құрылыс салуға жер бөлген әкімшілік қой. Егер осылай болып келсе, белгілі бір деңгейде өз ақшасын тәуекелге байлаған үлескердің талабы дұрыс болып шығады.
Либо ведь в значительной мере, и где дольщики абсолютно правы, в значительной мере.
Деді Евгений Жовтис. Қазақстанда құрылыс компаниялары алданған үлескерлер мәселесі әлі күнге бір жақты шешімін таппай отыр. Ал үлескерлер өз қаражаттары мен үйлері үшін күресті жалғастыратындарын айтып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Сонымен Алматыда үлескерлердің мәселесі сол күйі шешімін таппай келеді. Бұл проблеманы Азаттық радиосы алдағы бағдарламаларында да көтеретін болады. Ал әзірше бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қысқаша құлақтандырудан кейін Қазақстанның есеп комитетінің төрағасы Өмірхан Өксікбаевтың мәліметінше 2008 жылы жалған кәсіпкерліктің кесірінен бюджеттен 81 миллиард теңге шығын шыққан деген хабармен одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықпен
бірге қалыңыздар.
Азат қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64-2-545-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64-2-545-60.
Хабарласыңыз.
Эфирде Азаттық радиосы. Қазақстанның есеп комитетінің төрағасы Омархан Өксікбаевтың мәліметінше, өткен 2008 жылы жалған кәсіпкерліктің кесірінен бюджеттен 81 миллиард теңге шығын шыққан. Ал түрлі республикалық бағдарламалар жасауда ел экономикасына 21 миллиард теңге шығын тиген. Парламент депутаттары мұндай жағдайға үкіметпен аймақтардағы жергілікті билік кінәлі деп отыр. Ал үкімет өкілдері көш жүре түзеледі дейді. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Қазақстанның есеп комитетінің төрағасы Омархан Өксікбаевтың мәліметінше, өткен 2008 жылы жалған кәсіпкерліктің кесірінен бюджеттен 540 миллион доллар шығын шықты.
Олардың қосымша құн салығын есепке жатқызудан бюджет 29 миллиард теңгеге, ал корпоратив табыс салығынан 52 миллиардтан астам теңгеге зиян шекті. Сонымен осы салықтар бойынша жалған кәсіпкерліктен шеккен жалпы шығын 81 миллиард теңгеден асып отыр.
Мұның сыртында Өксікбаевтың айтуынша, тұрғындарды ауыз сумен қамтамасыз ету сияқты түрлі республикалық бағдарламалар жасауда ел экономикасына осы уақытқа дейін шығын тиіп келеді. Мысалы, оңтүстік Қазақстан облысында Кентау-Түркістан су құбырына 1 миллиард 400 миллион теңге жұмсалды. Алайда құбыр салынып біткен соң, бұл құбырға құятын су жоқ екендігі анықталады. Себебі, құбыр салатын кезде 30 жылдан асып кеткен ескі зерттеу мәліметтері пайдаланылған екен. Бірақ бұған қарамастан ешкім жауапқа тартылмады, дейді Өксікбаев. Және бұл тек бір мысал ғана, дейді ол.
Үш мемлекеттік және 13 салалық бағдарламаны тиімділігіне бақылау жүргізу кезінде жүйелік сипаттағы көптеген кемшіліктер мен олқылықтар анықталды. Орта және шағын кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі жедел шаралар бағдарламасын іске асыру кезінде 11 миллиард теңге жуық теңгенің негізсіз жұмсалғаны анықталды.
Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Нұртай Сабильяновтың пікірінше, республикалық бюджет қаржысы жергілікті билікке көптеп беріліп жатыр, ал ол жақта қаржы қадағалауы аз, дейді депутат.
Трансферттер беру заңда қарастырылған, бірақ та жылдан жылға бұның мөлшері көбейтіліп бара жатыр. Мысалы алып қарасақ, оңтүстік Қазақстан облысының жергілікті бюджеті өзінің түсімінен мөлшерінен 76% республикалық бюджеттен трансферттің мөлшері соған тең екен. Бұл нені білдіреді? Бұл біздің жергілікті жерлерде атқарушы органдар өз деңгейінде жұмысын атқарып жатқан жоқ дегенді білдіреді. Жергілікті бюджеттің кірістері де 15 миллиардқа азайып кеткен екен.
Қазақстанның экономика және бюджеттік жоспарлау министрі Бақыт Солтановтың сөзінше, көп ұзамай жағдай түзелуге тиіс.
Мына бюджеттен националдық трансферттер берілетін кезде жаңа бюджет кодексіне сәйкес республикалық бағдарламалар әкімшілері мен жергілікті органдардың арасында тиісті келісім шартқа қол қойылатын болады. Оның ішінде әр органның жауабы және нақты нәтижелер көрсетілетін болады.
Ал депутат Сабильяновтың пікірінше, бастысы экспортқа өнім шығаратын шикізат саласында жұмыс істейтін компаниялар қосымша құн салығын қайтаруды тиімді пайдаланып келеді. Соның кесірінен Қазақстан экономикасы шығындалып жатыр, дейді депутат.
Былтырғы бюджетте 171 миллиард түсу керек болатын, қосымша құн салығы бірақ соның 96 миллиарды ғана түскен екен. Яғни 52% ғана орындалған екен. Бұның басты себебін жаңа айтып өттіңіздер, бұл шетелге экспортқа шығаратын жаңа кәсіпорындарға 0%-пен қосымша құн салығын қайтару. Менің ойымша, осыны тиянақты қарап, болашақта офшорлық зонаға шығарылатын товарларға қосымша құн салығын қайтаруды тыйым салу керек.
Қазақстанның қаржы министрі Болат Жәмішевтің ойынша, шикізат тау-кен саласы ел экономикасының негізі. Қосымша құн салығын қайтаруды жоятын болсақ, саланың бәсекелестігін азайтып, ел экономикасына соққы жасаймыз. Сондықтан мұндай мәселеде абай болу керек, дейді министр Жәмішев.
Подрывать ее конкурентоспособность, думаю, это бы было, в общем-то, нанесением удара по экономике, и к таким вопросам нужно подходить осторожно.
Министр Жәмішевтің пайымдауынша, офшорлық компаниялар тек белгілі бір жобаларда шетелдік акционер болған жағдайларда қауіпті. Бұл жағдайда бизнесті кім қадағалайтыны және ақша қалайша елден шығарылатыны белгісіз, дейді ол. Ал егер де офшорлық компания қарапайым сатып алушы болса, онда оның офшорлық аймақта тіркелсе де маңызы жоқ. Бастысы, саудада нарықтағы баға төмендетілмеу керек, дейді министр Жәмішев.
Если же офшорная компания выступает просто в качестве покупателя, то, наверное, без разницы, зарегистрирована эта компания в офшорной зоне или нет.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбат тыңдарман, енді азаттық бағдарламаларын қандай жиіліктерден табалатыныңызды айта кетейін. Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер. Ал Азаттық радиосының хабарларын қандай да бір себептермен тыңдай алмай қалсаңыз, кез келген уақытта интернеттегі қос тілді парақшамызға кіріп, хабарларымыздың мәтіндерімен және аудиожазбасымен таныса аласыз. Интернет сайтымыздың адресі azattik.org. Осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Болымғожа жүргіздім. Әуе толқынында келесі кездескенше, күн жақсы болсын. Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe. Radio Liberty, Praha.